Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
tadbirkorlarni huquqlarini himoya qilish qishloq bilan asosiy prinsipga ko'ra qishloqlardagi tadbirkorlar muammosini hal qilish, qishloqdagi kamchiliklar, umuman qishloq hayotini yaxshilash nimasiga o'zimni harakatim nomzodimni qo'ydimda hali bu narsa aniq javob kelgani yo'q. Saylovga nomzodimni qo'yiladimi qo'yilmaydimi uni partiya hal qiladi, partiyadagi rahbarlar hal qiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda, shuningdek uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston parlamenti uchun navbatdagi saylovlar ham siyosiy maydon yopiqligicha o'tishi kutilmoqda. Dekabrda belgilangan parlament sayloviga qolgan 4 oydan oshiq muddat yangi siyosiy kuch yuzaga chiqishidan darak bermaydi. O'zgarishlar davrida ishlagan avvaldagi parlament, partiyalar, deputatlar ham jamoatchilik ishonchini qozona olmagani ta'kidlanmoqda. Siyosiy maydon yopiqligiga qaramasdan navbatdagi saylovlar o'zgarishlar yasashiga umid qilayotgan faollar ham yo'q emas.
Oldingi saylovlarda kimdir butun qishloqni gazlashtirib beraman degan, bittasi asfaltlashtirib beraman degan, holbuki hech nima qilmagan, o'sha qishloqqa oyligini olgan, qarsagini cholgan, qo'lini ko'targan, boshqa hech nima bo'lmagan hisobiki.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun saylovlargacha 5 oy vaqt qoldi. Jamoatchilikda saylovlarga nisbatan ortiqcha umid ko'zga tashlanmaydi. Ishtirokchilar avvaldan ma'lum. Amaldagi parlamentni band etib turgan rasmiy partiyalar katta ehtimol bilan vakolat muddatini uzaytirish istagidagi deputatlar bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda mavjud siyosiy partiyalarga nisbatan aholi ishonchini ko'rsatuvchi ijtimoiy so'rov o'tkazilmagan. Amaldagi partiyalarning aksariyati turg'inlik davrida demokratik tamoyillarni ko'rsatish uchun tashkil qilingan. Bugungi kunda bu partiyalarga nisbatan xalq ishonchi qanday ekanligini navbatdagi saylovlar ko'rsatib berishi kerak edi. Ammo siyosiy maydon muxoliflar uchun yopiq. Rasmiy partiyalarning barchasi hukumatparvar bo'lgan muhit esa bunga imkoniyat qoldirmaydi. Partiyalar qancha ovoz olishidan qat'iy nazar, amaldagi hukumat egalik qilishi shubha uyg'otmayotgan navbatdagi parlament saylovlaridagi o'zgarish ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan faollarning siyosiy ambitsiyalari bilangina ko'zga tashlanadi. Ulardan biri ijtimoiy tarmoqlarda Dima Qayum nomi bilan tanilgan turli xayriya aksiyalari o'tkazib kelayotgan Dilshod Boltaboyev. U Oliy Majlis uchun saylovlarga o'z nomzodini surishga qaror qilgan faollardan biri. O'zbekiston Liberal Demokratlar Partiyasi a'zosi.
Man uzun tadbirkor ben. Ben yakın 24 yıldan beri yoshligimdan shu 6 yoshimdan bozorga chiqib tadbirkorlik qilaman. Shu tadbirkorlarni huquqlarini himoya qilish qishloq bilan asosiy Facebookda ko'rasiz. Qishloqlardagi tadbirkorlar muammosini hal qilish shu qishloqdagi kamchiliklar umuman qishloq hayotini yaxshilash nimasiga o'zimni harakatimni nomzodimni qo'ydim-da. Hali bu narsa aniq javob kelgani yo'q. Saylovga nomzodimni qo'yiladimi, qo'yilmaydimi uni partiya hal qiladi, partiyadagi rahbarlar hal qiladi. Buni biz hal qila olmaymiz. Lekin agar haqiqatdan ham nomzodimga partiya ishonib qo'ysa, o'zimni qishlog'im endi Rishton tumani deydi. Men o'zim ishonaman 100% ular qo'llab-quvvatlaydi. Sababi men kam ta'minlangan oilalarning xayriya turli yaxshilik qilyapti, shu kirmagan uyim, kirmagan xonam qolmadi-da umuman. Hammasiga bir xayriya aksiyasi qildik, kimidir davolatdik, ba'zi yo'llarga shog'ol tashadik, endi xullar keyin hali deputat saylanmasdan turib, fuqaro sifatida, oddiy fuqaro sifatida.
Dedi Dima Qayum. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi Dima Qayum nomzodini tasdiqlaydimi, yo'qmi, bu noma'lum. Ammo bundan qat'iy nazar u parlament saylovlarida qatnash istagini jamoatchilikka ochiqlagan kam sonli faollardan biri. Dima Qayumning umid qilishicha, navbatdagi saylovlar parlamentni o'z o'rniga munosib bo'lmagan deputatlardan tozalash kerak.
Yangicha qarash bor. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatsiz bilasiz, yangicha qarash, yangicha xalqni deputatlarga ishonchi, yangicha bir orzulari bor. Lekin mana shu o'zlari bir nima deydi, oldingi saylovlarda bir tayyorlangan deputatlar yoki bir kimlardir himoyasida deputat bo'lgan shaxslar endi yangi nima deydi, yangi tuzum desa ham bo'ladi, yangi siyosatda to'g'risi endi rol o'ynamaydi. Men o'zim ham xohlardimki haqiqiy o'zini nima deydi, professional vatanparvar bir cho'ntagini emas, bir xalqini o'ylaydigan deputatlar bo'lishini xohlayman. Bu oddiy bir mana oddiy petkachidan tortib bir katta siyosatdon, siyosatchi bo'lsa ham shu xalqni o'ylashi kerak. Prezident o'zi ham deputatlarni tanqid qilib chiqyaptiki, uyg'oninglar, bir xalqqa kuylar, uyma-uy yuringlar, ko'chama-ko'cha yuringlar, bir galstuk taqqan bir deputat kerak emas, xalqni dardini tingan deputat kerak. Prezident ham ko'p takrorlashyapti. Mana shunday deputatlar bo'lishini xohlayman. Endi qani endi mana ham saylasa man korrupsiyaga qarshi. Umuman birinchi o'rinda qishloq sharoitimizdan kelib chiqqan sharoitlarni yaxshilash kerak. Qishloq ahliga bir katta-katta va'dalar, quruq va'dalarga o'zi qishloq ahli to'yib bo'lganda jaydari bir soddagina qo'lidan keladigan va'dalarni berish kerak.
Dedi Dima Qayum. O'zbekiston saylov qonunchiligi parlament saylovlarida faqat rasmiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar ishtirok etishini ko'zda tutadi. Rasmiy partiyalar tomonidan tanlangan nomzodlar ro'yxati Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilishi kerak. Markaziy saylov komissiyasi o'z navbatida ularni deputatlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazadi. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun navbatdagi saylovlar dekabr oyida o'tadi. Amaldagi parlament O'zbekiston Liberal Demokratik Partiya, Xalq Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish, Adolat Sotsial Demokratlar Partiyasi va O'zbekiston Ekologik Partiyasidan iborat. Navbatdagi saylovlar o'tishi ortidan ham parlamentdagi bu tartib o'zgarmasligi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Mike Pompeo rasmiy tashrif bilan Lotin Amerikasiga jo'nab ketdi. Safarda Pompeo terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik, Venesuelada davom etayotgan beqarorlik va mintaqadan AQShning janubiy chegarasiga kelayotgan migrantlar oqimini nazorat qilishga doir masalalarni muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Lotin Amerikasiga safar qilar ekan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo AQShga kelayotgan migrantlar oqimini to'xtatish masalalarini muhokama qiladi. Kun tartibida boshqa muhim masalalar ham bor, deydi matbuot kotibi Morgan Ortagus.
From July 19th to the 21st, the secretary will visit Buenos Aires, Argentina, Ekvador, Meksiko.
19-21 iyul kunlari davlat kotibi Argentina, Ekvador, Meksika va Salvadorda xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni kengaytirish, Kuba, Nikaragua va Venezuela xalqiga yordam qo'lini cho'zish, iqtisodiy hamkorlik munosabatlarini mustahkamlashga doir masalalarni muhokama qiladi, deydi departament matbuot kotibi Ortagus. Pompeo Argentinada ittifoqchilar ishtirokidagi terrorizmga qarshi kurash konferensiyasida qatnashadi. Tadbir Buenos Airesdagi yahudiylar markazi portlatilgan sananing 25 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan. 85 kishi o'lgan xurujga Hizbulloh va Eron mas'ul deb topilgan edi. Chegaradagi ayanchli vaziyat safar davomida bosh mavzu bo'ladi. Ekspertlarga ko'ra, Washington migrantlarning vatanini tark etish sabablariga e'tiborni qaratishi lozim. Migrantlarni to'xtatish uchun mintaqadagi imkoniyatlar cheklangani, bezori to'dalar harakati va zaif institutlar e'tiborga olinishi lozim. Tub muammolar hal etilsa, odamlar osonlikcha vatanidan ketishga qaror qilmaydi, deydi mutaxassis Benjamin Jedden. Ayrim ekspertlar prezident Trampning Gvatemala, Gonduras va Salvadorga ko'mak dasturini to'xtatganiga doir tanqidlarni inkor etadi.
So I think the criticism of just the president's just making things.
Prezident ahvolni og'irlashtiryapti degan tanqid asossiz. Odamlar pulsizlikdan qochishga majbur, chunki ajratilgan pullar ularga yetib borgan emas. Pul bermoqchi bo'lsak, samara beradigan dasturlar lozim, deydi James Carafano.
That are actually going to have impact.
Millionlab aholisi qo'shni hududlarga qochgan Venezuela muammosi Pompeo'ning har bir uchrashuvida qizg'in muhokama qilinishi kutilmoqda. Cindy Sain, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Yilda aholini ro'yxatga olish anketasiga fuqarolik haqidagi savolni kiritish harakatlaridan voz kechgan prezident Donald Tramp buni aniqlash uchun boshqa federal agentliklarni ishga solmoqchi. Tramp nazarida demokrat qonunchilar va prezidentga xayrixoh bo'lmagan sudlar aholiga mantiqiy savol bilan murojaat qilishga to'siq qo'ymoqda. Tramp rejasiga qarshilarning aytishicha, fuqarolik haqidagi savol fuqaro bo'lmagan qonuniy yoki noqonuniy muhojirlarning ro'yxatga olish jarayonidan bo'yin tovlashiga va buning oqibatida Respublikachilar partiyasining Kongress vakillar palatasida ko'proq o'rin egallashiga olib keladi. Prezident Tramp barcha vazirliklar va davlat boshqarmalariga AQShda yashovchi odamlar maqomini aniqlab, olingan ma'lumotlarni ro'yxatga olishga mas'ul savdo vazirligiga berishni buyuruvchi farmon imzoladi. Ushbu farmon yordamida 2020 yilga aholini ro'yxatga olish jarayonida AQShda fuqarolar, fuqaroligi yo'q odamlar va noqonuniy muhojirlar sonini aniq bilib olamiz, deydi Tramp.
United States of America.
Prezidentning aytishicha, shu tariqa to'plangan ma'lumot ro'yxatga olish paytida berilgan ma'lumotdan ancha aniqroq bo'ladi. Federal ma'lumotlar bazasi orqali AQSh fuqaroligiga ega bo'lmagan aholining to'liq va aniq sonini bilishga muvaffaq bo'lamiz. Ichki xavfsizlik vazirligi va ijtimoiy xavfsizlik boshqarmasi tasarrufidagi ma'lumotlar ham hisobga olinadi. Ko'plab vazirlik va agentliklarda bu haqda yetarlicha ma'lumot bor. Hammasini birma-bir tekshirib chiqamiz, deydi u.
Unturned.
Trampning aytishicha, aholining fuqaroligini bilish turli sohalarda aniq siyosat ishlab chiqish uchun muhim. Xoh sog'liqni saqlash, xoh ta'lim, xoh fuqarolik huquqlari va xoh immigratsiya bobida. Demokratlar bu ishni paysalga solyapti, deydi Tramp. Mamlakatimizdagi ultrasol qanot demokratlar oramizdagi noqonuniy muhojirlar sonini yashirish niyatida qat'iy, deydi davlat rahbari. Ba'zilar nazarida Tramp ma'muriyati fuqarolik haqidagi ma'lumotdan davlat moliyaviy resurslarini muhojirlar ko'p yashovchi shaharlardan respublikachilarga xayrixoh hududlarga yo'naltirishda foydalanishi mumkin. Aholishunos William Freyning aytishicha, bunday ma'lumot saylov okruglari chegarasini respublikachilar partiyasi foydasiga o'zgartirishda qo'llanilishi mumkin.
What that would do would be
saylov okruglarida yashovchi, ovoz berish yoshiga yetmagan bolalar va AQSh fuqaroligiga ega bo'lmagan ozchilikdagi irq vakillari okrug aholisi sonidan ayirib tashlanib, natijada okruglar Respublikachilar partiyasiga ancha xayrixohroq bo'ladi. Chunki bu partiya vakillariga ovoz berayotganlar asosan yoshi kattaroq, oqroq va ko'proq qishloqdandir, deydi Frey. Tahlilchining aytishicha, aholini ro'yxatga olish paytida to'plangan ma'lumot aholining umumiy soniga qarab har bir shtatda saylov okrugini belgilashda yordam beradi. Biroq agar buning uchun faqat fuqarolar hisobga olinsa va saylash huquqiga ega bo'lmagan odamlar hisobdan chiqarilsa, ozchilikdagi guruhlar saylov okruglarida kamroq qolib, respublikachilarga ovoz berishga moyil odamlar ko'proq bo'lishi kutilmoqda. Trump va adliya vaziri William Barrning aytishicha, anketaga fuqarolik haqidagi savolni kiritish mutlaqo qonuniydir. Biroq buni sudlar orqali isbotlash jarayoni ro'yxatga olishgacha yakunlanmasligi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidentligiga nomzod senator Berni Sanders talabalarning 1.6 trillion dollarga teng qarzini bekor qilishga qaratilgan qonun loyihasini ishlab chiqdi. Qimmatbaho qog'ozlar oldi-sotdisiga soliq solib, 45 million odamni qarzdan xalos qilamiz deydi u. Loyiha 4 yillik jamoat kollejlarida bepul o'qishni ham nazarda tutadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. AQSh o'quv yurtlarida tahsil olganlar yillar davomida qarzini qaytaradi. Demokrat qonunchilar 45 millionga yaqin bitiruvchini bir umrlik qarzdan ozod qilamiz demoqda.
Yoshlarning hayot darajasi ota-onasinikidan past bo'lishi adolatsizlik. Bu ularning aybi emas. Qarz, ish haqining pastligi yosh avlodning o'z uyiga ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi.
Berni Sanders prezidentlikka nomzod. U Ilhan Umar, Pramila Jayapal kabi demokratlar bilan ishlab chiqqan qonun loyihasini taqdim qildi. Umarning aytishicha, talaba qarzlarining boy qatlamdan ko'ra kam daromadli oilalarga ta'siri kattaroq.
Student debt is a problem of the poor and the middle class.
Ta'lim qarzlaridan qutulish nochor va o'rtahol oilalar uchun muammo, boylar uchun emas. Istisnolar kiritgandan ko'ra hammani bu inqirozdan xalos qilaylik.
Aksiyalar savdosiga qo'yiladigan soliq xarajatlarni qoplaydi deydi qonunchilar.
So we can ask speculators on Wall Street.
Aksiya va obligatsiyalar savdosi bilan shug'ullanadiganlardan kichik miqdorda soliq to'lashni so'raymiz. Bu 10 yil ichida talaba qarzlarini bekor qilishga yordam beradi. Inqiroz paytida xalq moliyaviy institutlarini asrab qoldi. Endi ularning gali.
Qonunchi Pramila Jayapalga ko'ra, talaba qarzlari oxirgi 10 yilda 2.5 baravar oshib, bugun 1.5 trillion dollarga yetgan.
And of course our millennials are looking at a future that does not have hope. 60% of white students across our country have
oq tanli talabalarning 60% qarzga botgan. Boshqa irq vakillarining ahvoli undan-da tang. Qora tanlilarning 87% qarz olib o'qiydi va ayniqsa xotin-qizlar 1-yillik maoshini qarz to'lashga sarflaydi.
11% of their first year salary in student loans.
O'xshash qonun loyihasi o'tgan yili ham taklif etilgan edi. Senat respublikachilar qo'lida ekan, uning qonunga aylanish ehtimoli past. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mutlaqo yangi jamiyat, yangi tartib qoida va yangicha hayot tarzi bilan musofirchilik oson kechmaydi. Ayniqsa o'z vatanidagi urush, ta'ziq va qashshoqlikdan qochib, yaqinlarini tashlab kelgan qochqinlar yangidan yangi muammolar bilan yuzlashadi. Jumladan, sehrli diyor deb ataladigan Amerikada ham aynan shunday. Biroq Georgia shtatining Clarkston shahrida qochqinlar boshini silaydigan tadbirkorlar ham topiladi. Shahardagi qahvaxona faqat qochqinlarga ish beradi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Georgia shtatining Clarkston shahrida 40 dan ziyod millat vakillari yashaydi. 2.7 kvadrat kilometr maydonga ega bu kichik shaharcha Amerikaning eng ko'p millatli shaharchasi nomini olgan.
Maybe we'll have the same list here and on the truck cuz they get a free cup of coffee.
U yerda Kitty Murray qahvaxona biznesini yuritadi. Biroq bu oddiy qahvaxona emas. U kofe sotishdan tashqari muhim ijtimoiy maqsadlarga xizmat qiladi. Qahvaxona faqat qochqinlarga ish beradi. Murray qochqinlar haqidagi stereotiplarga barham berishga intilmoqda.
odamlarda qochqinlar haqida salbiy fikr shakllangan.
Is more negative.
Ularni xavfli deb bilishadi. Aslida bunday emas.
That wasn't true.
Deydi u. Qahvaxona bir yillik ko'mak dasturini tashkil etib, qochqinlarga ingliz tili va Amerika jamiyatiga moslashuv mashg'ulotlarini o'tkazadi. Sumayya Maqsudiy do'konda qahva tayyorlaydi. U musofirchilikda shaxs sifatida shakllanib, vatandan tashqarida vatan topganini aytadi.
Men bu yerda o'zimni kashf etdim. Qanday kamol topib, kelajakka qanday rejalar qilishni o'rgandim. Aks holda Amerikada o'zimni yo'qotib qo'ygan bo'lar edim.
Deydi Sumayya. Malik Al-Armash ham shu qahvaxonada ish boshlagan. Oradan bir yil o'tib, u maxsus kurslarda o'qidi va taom biznesini ochishga muvaffaq bo'ldi. Qahvaxona ishi va Kitty Murray dastagisiz bunda yutuqqa erishmagan bo'lar edim, deydi u.
I first practice my English language. And I get to know the community.
Dastlab ingliz tilini o'rgandim. Jamiyat bilan tanishdim. Keyin ishga tayyorlash kurslarida o'qib, biznes sohasiga oid malakaga ega bo'ldim. Ko'plab do'stlar, tanishlar orttirdim. Qahvaxonada orttirgan tajribam doim qo'l keladi.
After that we became a family.
Deydi Malik. Clarkston shahri aholisi va qochqinlar o'rtasida bir ko'prik yaratmoqchiman, deydi Kitty. Qochqinlarning bu yerga yuborilishi davom etar ekan, aholi ham o'sib bormoqda.
Biz masalaga kengroq emas, chuqurroq yondashishga qaror qildik. Biz odamlar uchun sarmoya qilamiz. Bundan faqatgina qochqinlar jamiyati emas, barcha manfaat ko'radi. Biz ana shu maqsad yo'lida birlashganmiz,
deydi Murray. O'z yo'li va baxtini topa olgan qochqinlar hayoti bilan tanishar ekanmiz, Kitty Murray'ning harakatlari zoya ketmaganiga amin bo'ldik. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
...1969-yilda 20-iyulda amerikalik astronavtlar Neil Armstrong va Edwin Aldrin oyga oyoq qo'ygan ilk insonlar bo'ldi. AQShning NASA fazo agentligi bu tarixiy voqeaning 50 yilligini o'ziga xos uslubda nishonlamoqda. Apollo 11 parvozini nazorat qilgan boshqaruv xonasi ta'mirlanib, jamoatchilik e'tiboriga havola qilindi. Bugun bu joy muzey. Restavratsiya jarayonida 1969-yilgi asl holati qayta tiklangan. Xuddi fazo muhandislari bir lahzaga ish joyini tark etgandek. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Burgut qo'ndi. Parvoz boshqaruvi xonasidagi mutaxassislar oydan eshitgan ilk so'zlar shu bo'ldi. Shu bilan fazo tadqiqotlarida yangi sahifa ochilgan. Raketa oyga qo'nishi bilan uning motorlari o'chirildi. Butun dunyo buni nishonlayotgan bir paytda biz ish bilan band edik. Chunki jamoamiz missiyaning oydagi xavfsizligi uchun mas'ul edi, deya eslaydi Apollo 11 missiyasi rahbari Jin Krens. Houstondagi boshqaruv xonasi yana 20 yildan ziyod xizmat qildi. 1992-yilga kelib yangi qurilgan zamonaviy fazo markazi ishga tushdi. Tarixiy xona esa yopildi. Qolgan qutgan narsalarni tozaladim, shisha va tunuka idishlarni yo'qotdim. Bu kabi chiqindilarni ko'rsangiz, xona tarixiy missiyalarni amalga oshirgan joyga o'xshamasdi, deydi Krens. 2013-yili bir guruh restavratorlar xonani 1969-yil 20-iyul holatiga keltirish loyihasi ustida ish boshladi. Parvoz boshqaruvi bilan shug'ullanganlar bilan 35 marta suhbat qildik. Ular qayerda o'tirganini, pultdagi qaysi tugmalar bilan ishlaganini, yana nimalar qilganini aytib berishdi. Bu restavratsiya jarayoniga pultdagi eng muhim narsalarni aniqlashga yordam berdi, deydi guruh rahbari Adam Graves. Xonani tadqiq qilishning o'ziga 5 yil vaqt ketdi. Eng qiyini pultlarni qayta tiklash va yarim asr oldingi ulkan ekranlarda nimalar aks etganini aniqlash bo'ldi. 1-chi, 2-chi va 5-chi ekranlarda pastlash va qo'nish paytida nimalar ko'rsatilganini aniqlashga 1 yildan ortiq vaqt ketdi. Yetarli tadqiqotlar natijasida o'sha paytdagi vaziyat aks etgan videoni topib, undagi manzaradan xonani tiklash uchun zarur bilimga ega bo'ldik, deydi Graves. Detallar ham e'tibordan chetda qolmadi. Xonaga 60-yillarga oid kanselyariya buyumlari, kuldon, sigareta va salqin ichimlik idishlari ham qo'yilgan. Parvoz boshqaruvi xonasi bugun sayyohlar uchun ochiq. Katta shisha oyna orqali uni tomosha qilish mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Saraton kasalligiga qarshi muolajalar takomillashib bormoqda. Davolanish muddati qisqaroq va an'anaviy terapiyadan ko'ra yaxshiroq natija berishi mumkin. O'simtaning genlar majmuasini tekshirish ham yangi usullardan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Saratonga qarshi odatda kimyoterapiya, radiatsiya va jarrohlik amaliyoti qo'llanadi. Ammo kimyoterapiya va radiatsiya sog'lom hujayralarni ham o'ldiradi. Buning yon ta'siri jiddiy. Bugun muolaja target terapiya tomon yo'nalmoqda. Bunda boshqa to'qimalar emas, faqat o'simta nurlantiriladi. Masalan, ko'krak bezi saratoniga chalingan ayollarda operatsiyadan so'ng xavfli o'simtani yuqori aniqlikdagi radiatsiya bilan yo'qotish mumkin.
The short 5-day treatment is just as good as the
5 kunlik muolajaning ta'siri 4-6 hafta davomida butun ko'krakni radiatsiya qilish bilan bir xil deydi shifokor Julia White. Tananing o'z immunitetidan ham foydalansa bo'ladi.
So pretty clear that immune system sees cancer cells, sees them as abnormal.
Immun tizimi saraton hujayralarini aniqlay olishi, ularni g'ayritabiiy deb qabul qilishi aniq. Agar immunitet tizimini ishga sola olsak, rak hujayralariga hujum qilib ularni yo'q qiladi, deydi vrach William Nelson. Yana bir yangi muolaja saraton hujayralarining genetik tarkibini o'rganib, so'ng faqatgina shu hujayralarni dori bilan o'ldirishdan iborat.
We're talking about targeting cells at the very core of what made them a cancer.
Aynan saratonga aylangan hujayralarni nishonga olish haqida gap ketyapti. Target terapiya deb shuni aytadi, deydi Marcia Bros, Pensilvaniyadagi rak markazi shifokori. Har bir bemor saratoni uning DNKsi kabi o'ziga xos. Qaysi dori ish berishi shunga qarab tanlanadi. Sog'lom hujayralarga tegilmaydi. Muolajaning yon ta'sirini ham uddalash mumkin.
Very few of them have had a side effect that I've even needed to do anything about.
Bemorlarimda salbiy reaksiya kelib chiqqan hollar juda kam. Bir-ikkitasida dozani 1 darajaga kamaytirganimda yon ta'siri ketib qoldi, ammo muolaja o'z ta'sirini yo'qotmadi. Yuqori aniqlikdagi terapiyamiz davolana olmayotgan, takror saratonga uchrayotgan va tanasining boshqa qismlariga tarqalayotgan bemorlar uchun ayniqsa foydali, deydi suhbatdosh. Natija hozircha yomon emas.
I get this patient in who's been told they're only going to be around for 3 months.
Bir bemorga 3 oylik umring qoldi deb tashxis qo'yishgan ekan. U saratonning hatto kimyoterapiya bilan davolab bo'lmaydigan turiga chalingan. Unga dori berdim. 4 yil oldin bo'layotgan ish bu. Kasalidan tuzalib ketdi. Sarkoma bilan xastalangan, nogironlar aravachasida o'tirgan yana bir ayol keldi. Bunday bemorlar odatda 1 yil ichida vafot etardi. Oradan 3 yil o'tib, hozir bu ayol bolalari bilan yashab yuribdi, deydi doktor Bros. Ushbu muolajalar hali yangi. Biroq mutaxassislarning aytishicha target terapiya, ya'ni yuqori aniqlikda nurlantirish, immunoterapiya va genetik testlar rakni davolashda tobora keng qo'llana boshlaydi. Carol Pearson, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.